Ágæti sveitstjórnarmenn, við erum hér að hefja fund í sveitstjórn Dalabyggðar. Þessi fundur er númer 139 og ég geng til dagskrá. Fyrsta mál á dagskrá er Sturla á Staðarhóli. Með tölvupósti dags 28. júní 2016 lagði Svava Gesson fram tillögur varðandi minningu Sturlu Þórðarsonar sagnaritara, meðal annars að komið verði upplýsingaskilti að Staðarhóli og sótt verði fjármagn í framkvæmdastjóð ferðamanna staða. Sem að ræða hana, þessa áætlun. Svo ekki þá ég með tillögu, lagt til að starfsmenn sveitarfélagsins komi að undirbúningi og fundi með landeigendum og undirbúi umsókn í sjóðinn, náið samkomulag við landeigendur. Þessi geta samþykkt tillögu gefið merki. Það er samþykkt einnigóðum. Mál nr. 2. Fyrirgefðu. Vala samþykkt það ekki. Sattu hjá alveg, ég tók eftir því. Vala satt hjá. Mál nr. 2. Viðmiðunarlaun sveitarstjórnarmanna. Í stefnumörkun Sambands íslenskra sveitarfélaga fyrir árin 2014-2018 er kveðið á að sambandi skuli hlutast til að gerð verði úttekt á kjörum og starfsumhverfi kjörinna fulltrúa og ástæðum mikillar endurnýjunar í þeirra röðum. Á grundvelli hennar verði lagða fram tillögu til úrbóta og að leiðbeinandi viðmiðun. Viðmiðunar launatafla liggur nú fyrir. Og það má geta þess að núverandi laun almenns fulltrúa í sveitarstjórn Dalabyggðar er 13-72% undir viðmiðunar launatöflu. Umsögn ræði þetta mál. Svo er ekki þá leggur oddvit til að byggðarráð taki mál til umfjöllunar samhliða fjárhagsáætlun fyrir árin 2018-2021. Þessi geta samþykkt takið merki. Nú var þetta samþykkt einu hljóði. Mál nr. 3. Styrki til uppbyggingar á innviðum fyrir rafbíla. Orkusjóður hefur auglýst styrki til uppbyggingar á innviðum fyrir rafbíla og er umsóknarfrest til 1. október næstkomandi. Við erum að ræða þetta mál. Svo er ekki þá er hér tillaga. Lagt er til að Dalabyggð óski samvinnu við orkusölufyrirtæki uppsetningu hraðhleðslustöðvar í Búðardal og umsókn í orkusjóð til framkvæmdarinnar. Þess geta samt þessu tillögu gefið merki. Hún er samþykkt einu hljóði. Fjórðamál, ný lög almenna íbúðir. Íbúðalánasjóður veitir stofnframlög ríkisins til íbúðakaupa eða byggingu almennum íbúðum. Markmiðið með veitingu þeirra er að bæta húsnæðisöryggi, efnaminni fjölskyldna og einstaklinga. Með því auka aðgengið öruggu og viðeigandi íbúðarhúsnæði til leigu. Húsnæði sjálfseignarstofnanir, sveitarfélög, lögaðilar og félagasamtök sem hlotið hafa samþykki ráðherra og hafa það langtíðamarkmið að byggja, eiga og hafa umsjón leiguhúsnæði og eru reki án hagnaðarsjónarmiða geta hlotið stofnframlög. Félagin sækja fyrst hjá sveitarfélagi sem íbúðirnar verða staðsettar í og fáið samþykki þess er sótt hjá Íbúðalánasjóði. Stofnframlag ríkisins getur numið alltaf 18% af stofnverði íbúðar og getur verið í formi beins framlags eða vaxtaniðurgreiðslu. Þetta ræði þetta mál. Svo ekki þá ég tillaga, lagt til að sveitarstjóra verði falið að auglýsa eftir aðilum sem hafa áhuga á að taka þátt í uppbyggingu í leiguhúsnæðis í Dalabyggð. Þessi geta samþykkt tillögu gefið merki. Hún er samþykkt. Og hér á dagskrálið nr. 5 átt að vera fjárhagsáætlun 2016 á miðauki, en þessu máli er frestað til næsta fundar. Þá fer ég í lið nr. 6 og það er reglur launuð námsleyfi starfsmanna Dalabyggðar. Byggðarráð samþykkti fyrirliggjandi reglur fyrir sitt leyti á 174. fundi og vísaði þeim til sveitarstjórnar til staðfestingar. Svo vil að ræða þessar reglur. Svo er ekki, þá legg ég til að sveitarstjórn staðfesti reglurnar. Þessum geta samtækjum merki. Það er samþykkt í innhjóði. Mál nr. 7. Grasbýli í landi Fjósa. Í gildi eru þrír samningar grasbýli í landi Fjósa. Handhafa samningana hafa spurst fyrir áhuga Dalabyggðar til að leysa til sinn grasbýlis réttin. Byggðarráð fjallaði málið á 175. fundi og vísaði til sveitarstjórnar. Og sem ræði þetta mál. Svo ekki þá er því tillaga lagt er til að sveitarstjóra og formanni byggðarráðs verði falið að leita samninga við handhafa grasbýlasamninga. Þessi getur samþykktstillögu gefið merki. Hún er samþykkt einu hljóði. Áttunda mál á dagskránni, hlutafjáraukning. Aðalfundur Hnúksnes EHF samþykkt á aðalfundi félagsins 5. maí síðastliðinn. að auka hlutafé félagsins 1,5 milljón. Hverjum hlutafé gefinn kostur á að skrá sig fyrir nýjum hlutum alltaf fjárhæð 45.000. Tilkynna þarf um þáttöku í hlutaféaukningunni eigi síðar en 20. ágúst næstkomandi. Byggðráð fjallaði þetta mál á 175. fundi sínum og vísaði til sveitarstjórnar. Umsvindar ræði þetta mál. Svo ekki þá ekki tillaga, lagt er til að Dalabyggð hafni þáttúki í hlutafjöraukningunni og afsali sér núverandi hlut til félagsins. Þessi geta samvægt að gefa merki. Það samþykkt um hluti. Níundamálataskrá, ályktun frá Búnaðarþingi 2016. Búnaðarþing 2016 samþykkti ályktun um fjallskil, þar sem meðal annars kemur fram eftirfarandi markmið. Að sveitarstjórnum landinu öllu gæti þess að fara eftir og framfylgi öllum ákvæðum sem að þeim snúa í lögum númer 6 frá 1986 afréttarmálefni og fjallskil. Þannig að fjallskil verði fullnægjandi hverju sveitarfélagi. Bændasamtökin er að safna upplýsingum um stöðu mála um land allt og óskar til nokkrum spurningum um framkvæmd fjallskila verði svarað. Sem þræði þetta mál. Svo er ekki, þá er tillaga lagt til að sveitarstjóra verði falið að svara spurningum bændasamtökana að höfðu samráð við formið fjallskilnefnda. Þessi geta samþykkt að tillögu gefið merki. Það samþykkt inn í hljóði. Tíundamál, velferðarvaktin, kostnaðarþáttaka foreldra vegna ritfangakaupa barna. Velferðarvaktin telur að kostnaðarþáttaka foreldra vegna ritfanga og annarra gagna vegna skólagöngu barna þeirra upp á 10.000 króna samrýmis hvorki anda barnasáttmálans né grunnskólalaganna. Að þeim sökum hvetur velferðarvaktin öll sveitarfélög landsins til að leggja slíka kostnaðarþáttaku af eða í það minnsta halda henni í algjöru lágmarki. Svo er ekki þá ekki til að lagði til að skólastjórnendur fari yfir málið og leggji fyrir fræðslunefnd í tengslum við fjárhagsáætlun næsta árs. Þessi geta samþykkt þessa tillögu gefið merki. Það var 11. mál, það er Eiríksstaðanefnd, fundagjöf 3. fundar. Einhver sem vill tjá sig um hana. Svo er ekki, á fundinu sem haldin var 28. júní síðastliðin var meðan skert ráð fyrir forhönnun sýningamódels, einnig var ákveðið að ræða við arkitekta um möguleika á að stækka húsið og eins og lögðu fram greinargerð um söguvalda sýningu í Leifsbúð. Það má orðið löst um þessa fundargerð. Þá ber ég hann upp til samþykta þessi geta samþykkt þessa fundargerð eins og liggur við fyrir gefmerki. Hún er samþykkt inn í ljóðin. 12. mál byggðar á Dalabyggðar 174. fundur og sem við takum til málsum til þessum lið, gjöðu svo leið þór
Takk, Guðmundur Sveitarstjóri, sveitarstjóna menn aðeins að hlaupa henni yfir Byggðarásund 174 sem taka bara næsta lið líka það Byggðarásund 175 það kætti bara yfir hann í leiðinni sem verður þá samþykktur eftir en á fyrirfundunum þá var komið þá var hérna sveit búin að vinna þessar reglur hérna launarnar sleifi starfsmanna Dalabyggðar við fórum svona yfir þessar reglur á þessu fundi sem voru samþykktar hérna áðan þá var lagt fyrir fundin umsókn sem að Dalabyggð sendi inn til vegagerðarinnar vegna styrkvega og Dalabyggð hlaut rúma 2,2 milljónir til styrkvega í Dalabyggð byggðar og gerðu nú aðeins athugasemdir við þessa útlutun fyrst þetta að vera frekar lág upphæð til þess að halda við okkar styrkvegum hér í Dalabyggð og skorum að vegagerðuna að skoða þessa fjárveitingu svolítið en ekkert að gera mikið fyrir 2 milljónir í vegamálum á fundunum báðum þannig að farið við framkvæmda stöðu eins og hún var á þeim tíma. Þetta er fastu liður inn á byggðarfundunum og er hérna mjög fínt að sé farið við stöðun á. Ég held að framkvæmdum á að stað á framkvæmdum hefur sé bara nokkuð svona í horfinu og gengið ágætlega í vor og sumar. Sveinn hann fór yfir stöðu ljósleðara málsins okkar á báðum fundunum. Sveitarstjórinn er búinn að vinna mikla vinnu í ljósleðara málum. Og hérna það er verið að vinna þá vinnu áfram. Sveitarstjóri lagði fram hugmynd, þá hugmynd að sér Dalabyggð myndi kaupa skrifstofuhúsnæði af stéttarfélaginu sem er hér í húsnæði Dalabyggðar. Dalabyggð hefur nýtt þetta húsnæði og hérna kannski komin tíma á að fara aðeins svona að skoða það, hvernig við viljum hafa þetta og hérna byggðaráð fórum þess að leita það er nú kanna líka hvað það myndi kosta að leigja þetta af stéttafélaginu og var svona sveitarstjórafalið að halda áfram vinnum við þetta skoða þetta áfram það var lagt fram lagt fyrir fundin sett skóla akstur auðaskóla og það var samþykkt að það yrði auglýst stöðu skólabílstjóra en það þarf að bæta við ef það þarf að láta skólabíl fara inn í Haukadal þar sem eru komið börn inn í Haukadalinn á senni fundinu var að fara yfir starfsmannamál það var svona kynnt þar fyrir beðarfundum að Bjarnheiður Jóhannsdóttir hún yfir ráðinn sem ferðamálafulltrúi í á Dalabyggð í 50% starf Kristján Ingi Arnarsson tæknifræðingur hann kemur og mun leysa og af þar sem hann fer núna í námsleyfi og Kristín Þórarinsdóttir er ráðinn hjúkrunarforstjóri Dvalarhjúkrunarheimilis Silfurtúns En það eru svona hlaupa yfir það helsta sem var rætt á þessum fundum Byggðaráðs. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta, Eyþór. Norður Östum 174. fundagerð Byggðaráðs. Einhverju fleiri sem eru tjásnum það mál. Svo er ekki þá berið ég nefnti samþykta þeir sem geta samþykt þessa fundagerð og svo liggur hér fyrirgefið merki. Hún er samþykt sem er ljóð 13. liður Byggðar á Dalabyggðar. Það er 175. fundagerð, eða það var nú búin að reyfa aðeins þau mál sem þar voru til umfjöllunar, einhver fleiri sem vilja tjá sig það, þessa fundagerð. Svo er ekki þá berið hann einnig eftir samþykktar, þeir sem geta samþykktar eins og hann liggur hér fyrir gefumerki, hún er samt einu hljóði. Frá 14. liður, það er fundagerð í stjórnvalar og hjúkrunarheimilisins Silfurtúns, 7. fundur. Á fundinum var rætt við umsækjendur stöðu hjúkrunarforstjóra og sveitarstjóra falið að reyna ná samkomulagi við umsækjendur. Það var svona aðal atriði á þessum fundi. Þú fleiri sem vilja ræða þessa fundagerð. Svo ekki þá berið ég nefnti samþykktar, þeir sem geta samþykktarnir svo leggur í reykjöfumerki. Hún er samþykktin hljóði. Þá er komið að málum til kynningar. 15. liðu sambandi íslenskra sveitarfélaga, fundagerð númer 841, einhver sem vill tjá sig það. Svo er ekki þá var 16. liður á dagskránni tilraunaverkefni um rafrænar íbúðakosningar einhver sem við tjásum við það svo er ekki þá 17. liður verndarsvæði í byggð einhver sem við tjásum við það mál svo er ekki þá höfum við tæmt dagskrána og við gerum nú stutt fundalið núna með að yfirförum fundagerð ágæti sveitarmenn við höfum nú yfirfarið fundagerðina einhver sem við tjásum um þessa fundagerð eins og liggur hér fyrir Svo er ekki þá berið nögt til samþykta þess að geta samþykkt fundagerðina, gefið merki. Hún er samþykkt gefið fljóðum. En um leið og ég slít þessu fundi þá vil ég nefna að næsti fundur Sveitarstjórnar Dalabyggðar verður 20. september næstkomandi. Takk fyrir.